Здравейте, дами и господа, много ми е приятно днес, в този прекрасен ден, четвъртък, 28 май, да приветствам с добре дошли в нашето студио и много интересен гост. Това е професор доктор Здравко Каменов, който е ръководител на клиниката по ендокринология и болести на обмяната към Университетска Александровска болница и ръководител на катедра по вътрешни болести в Медицинският факултет на Медицинският университет в София. Има и придобити специалности по ендокринология и болести на обмяната и вътрешни болести от Медицинския университет София, както и по сексуална медицина от Европейския екзаменационен комитет по сексуална медицина. Професор Каменов притежава и магистърска степен по здравен менеджмент в факултета по обществено здраве на Медицинския университет София. Национален консултант е по вътрешни болести. И преди да започнем нашия разговор по същество за една от най-опасните болести на нашето съвремене, диабета, нека кажем още малко штрихи от визитката на професор Каменов, за да се запознаете с какъв човек каква класа ще ни гостува. Професор Каменов специализира в областта на ендокринологията в Дания, Япония, Австрия и Италия. Има над 400 научни труда, 200 публикации, 55 от които в международни издания, 4 монографии, 8 учебника ръководства и над 150 участия в научни форуми, като 70 от тях са в чужбина. Трудовете му са цитирани в над 800 медицински списания и книги, 700 в международната медицинска литература. Председател на Българската асоциация по сексуална медицина, член на Българското дружество по ендокринология, Европейската асоциация за изследване на диабета, Европейското дружество по сексуална медицина, Американската асоциация на клиничните ендокринолози и други ендокринологични организации. Здравейте, добре дошли в ефира на Дарик Радио, професор Каменов.
Здравейте, приятно ми е да се видим.
Светът днес в лицето на ООН и Световната здравна организация алармират, признават, бият камбаната, че имаме глобална диабетна пандемия. Каква е честотата на захарния диабет по света и в България? На какво се дължи тази пандемия?
По последните данни на Международната диабетна федерация, по света днес живее 387 милиона души с диабет, като се очаква до 2035 година броят им да нарасне на 592 милиона, т.е. близо 600 милиона.
Това са стряскащи цифри, професор.
Да, така е. Още по-лошото е, че моите наблюдения върху динамиката в статистическите данни за разпространението на диабета през последните 20-ти години показва, че реалните данни изпреварват очакванията. 46,3% от населението на света не са диагностицирани. Т.е. един от всеки двама човека не знае, че има диабет. У нас, във възрастови интервал 20-89 години, хората с захарен диабет са около 7,6 до 9,2% според различните проучвания. Процентът на недиагностицираните диабетици вероятно е по-нисък от този света, но надали е по-малък от 25%. Така че мога да обобщя, че между 450 и 500 хиляди души у нас имат заболяването.
Аз ако се хвана за вашите числа и цифри, които показахте току-що, изнесохте 450-500 хиляди души в България, това е един град Пловдив. 387 милиона, това е една държава, ако има държава диабет, след Китай и след Индия. Това са стряскащи цифри. Защо много хора, казахте, не подозират, че имат диабет?
Ами, най-краткият отговор е, защото не боли. Повечето хора са склонни да отидат на лекар само когато ги заболи. Развитието на диабет тип 2 е един постепенен процес. Това е един диабетен континуум. Той прогресира във времето от генетичната предиспозиция при клинично здрави хора към състояние с натрупване на рискови фактори. Това е затлъстяване, обездвижване, неправилно хранене, стрес, хормонални нарушения и други, до първите покачвания на кръвната захар, които обаче все още не може да се характеризират като диабет и затова се наричат предиабет. Тук се включват нарушената гликемия на гладно, нарушение въглехидратен толеранс. После се стига до диабетните стойности, но дори и те могат дълго да останат неразпознати, защото няма болка или усещане за неблагополучие. Най-често случайно изследване на кръвната захар или някакво остро състояние става причина да се установят високите нива и да се постави диагноза. А през последните два етапа вече са стартирали диабетните осложнения.
Разбрах ви. Значи, не боли и това ни лъже. Това ни лъже. Кои са основните стъпки за превенция на диабета?
Ами, преди всичко, трябва да се позиционира mm-hmm. индивидът в този диабетен континуум. И ако още няма диабет, но са на лице фамилност и други рискови фактори, трябва да се направи всичко възможно да бъде предотвратено развитието. Оценката на рисковия профил за много от социално значимите заболявания, каквито са сърдечно-съдовите, захарния диабет, остеопорозата и други, които са потенциално избежими, днес се прави с въпросници, защото е финансово необосновано скъпо да се правят биохимични или инструментални изследвания за, на едно масово популационно ниво.
Mm-hmm.
А въпросникът не струва нищо. Това е лист хартия. Само, че трябва да стигне до отделния човек, а това вече включва и едно активно отношение в същия този човек към собственото му здраве. Един въпросник за оценка на риска от диабет, с който ние работим вече над 10 на години,
така?
Широко възприятие в Европа в Интриск. Той може да бъде намерен на интернет страницата на нашата болница, на Александровска болница. Попълването на този въпросник трае няколко минути, но дори и това време, като че ли ни се свиди, когато се стремим, например, към срещата с любимите си персонажи от телевизионните сериали. А пред телевизора обикновено не се отслабва, а се пълне. Велосипедът е едно превозно средство, което изгаря мазнини и спестява пари. А автомобилът изгаря пари и натрупва мазнини. Тоест, могат да се дадат и други примери за храненето. Примерно, калориите в половин литър вино се равняват на един стандартен шоколад и на, или на 5 чаши Кока-Кола. Когато са на лице излишните килограми, ограничаването на излишното хранене, особено вечер, това е най-проблемното хранене, и увеличаването на физическата активност се явяват фундамент, върху който стъпва всяка една превантивна стратегия. Намалението на теглото трябва обаче да става постепенно, с 2 до 4 кг месечно. Всякакви ускорени стратегии, макар и да водят до краткотрайна по-голяма редукция на теглото, са обречени на провал в дългосрочен аспект. Могат, разбира се, да се използват и някои медикаменти, доказали ефективността си в превенцията на диабета, но трябва да е ясно, че никое хапче няма да помогне, ако не се променят храната и физическата активност.
Добре, професоре, запомних, велосипеда е превозно средство, което изгаря мазнини и спестява пари, а автомобил изгаря пари и натрупва мазнини. Нататък по нашата тема. Професор Здравко Каменов ни гостува. Кога трябва да посетим вашите колеги, специалистите ендокринолози? Кога трябва човек да се изследва за диабет?
Сега, когато се появят големите симптоми на диабета, това е жажда, повишено уриниране, загуба на тегло, въпреки повишения апетит и други, обикновено е вече късно да се говори за превенция. Но трябва да се постави диагнозата на диабета и започне лечението му с цел нормализиране на кръвната захар и превенция на осложненията. Това е работа на лекаря. Както вече казах, ранните етапи на диабетния континуум могат да бъдат подозирани на базата на натрупване на рискови фактори. Според Американската диабетна асоциация, скрининг при асимптомни болни с индекс на телесна маса над 25, този индекс се изчислява като се раздели теглото в килограми, на квадрата на ръста в метри. Mm-hmm. Най-просто може да се делят килограмите на ръста, примерно 1,70 и после още веднъж трябва да се разделят на 1,70, се налага при наличие на поне още един от следните рискови фактори. Обездвижване, първа линия роднина с диабет, жените, които са родили едро дете над 4 кг или са имали диагностициран гестационен захарен диабет, той е който се явява по време на бременност, тези с артериална хипертония над 140 на 90 мм живак, които имат нисък добър холестерол под 0,9 милимола на литър или които имат високи триглицерини над 2,8 милимола на литър. Жените с синдром на поликистозните яйчници, предиабетно състояние, което е било диагностицирано, значително затлъстяване, данни за сърдечно-съдово заболяване, като тестуването започва след 45-та година.
Професоре, защо е важно своевременното установяване на диабета?
Ами защото, независимо, че не е диагностициран диабетът, неговите осложнения се развиват. И много често диагнозата се поставя именно поради осложненията. А всичко това може да се предотврати или най-малкото да се забави, ако се открие на време заболяването.
Чувал съм твои колеги да трябват думата добър контрол. Как се постига този добър контрол и какво точно означава?
Говорим за добър контрол, когато има вече наличен диабет, и тогава всички усилия трябва да бъдат насочени към добри и постоянен контрол на кръвната захар. Например, гликираният хемоглобин е добре да бъде под 7. Още по-добре под 6,5%, ако това може да се постигне без риск. И тук трябва да подчертая, че това не е работа само на лекаря, а и проява на грижа за самия себе си от самия пациент. Ако той самият се отнася небрежно с себе си и заболяването си, никой не може да му помогне. Само че от последните големи проучвания при десетки хиляди пациенти с диабет стана ясно, че само контролът на кръвната захар не е достатъчен. Също така трябва да се нормализират артериалното налягане, мастите в кръвта, пикочната киселина. Така че добрият контрол включва всичко това.
А кои са основните бариери? Какво пречи за постигането на един добър контрол?
Лечението на диабета днес е едно партньорство между лекаря и пациента и всеки трябва да се справя с предизвикателствата на това нелеко заболяване. Хипогликемии, контрол на телесното тегло, обучение и мотивация на хората с диабет, спазване на назначеното лечение.
Добре, а възможно ли е добре лекуван пациент с диабет да живее до напреднала възраст нормално и без осложнения? Какви са ползите от постигането и поддържането на добър контрол върху диабета?
Отговорът ми е безусловно да. Лечението на диабета е едно изпитание за пациента, тъй като има мерене на кръвната захар, контрол на храненето, физическата активност, ежедневен прием на лекарства или инжекции. Това е предизвикателство и за здравната система, защото диабетът изисква значителни средства. По-новите лекарства са по-добри, но и по-скъпи от старите. Но наградата са годините живот и то с добро качество и без инвалидизация.
Наскоро бе открит център за превенция на захарен диабет тип 2 и осложненията му в вашата Александровска болница. Какви услуги се предлагат центъра и може ли всеки да го посети? Кой трябва да го посети?
Да, това е съвсем актуално. Центърът е открит чрез финансиране по 7-ма рамкова програма на Европейския съюз. Като партньор, Александровска болница направи всичко необходимо да създаде условия за разгръщане на центъра, въпреки сложните времена, в които живеем. Помогнаха и дарители, загрижени за борбата с заболяването. В центъра са събрани на едно място много високо квалифицирани лекари и нови апарати за ранна диагностика на диабетните осложнения. Целта е да бъдат включени в превантивна програма най-високо рисковите лица, тези с предиабет. Това означава нарушена гликемия на гладно от 6,1 до 6,9 милимола на литър и или нарушен въглехидратен толеранс, сиреч стойност на втория част от обременяването с глюкоза 7,8 до 11 милимола, или пък гликиран хемоглобин 5,7 до 6,4%. Ако отговарят на тези условия, те трябва да ни потърсят. Ще бъдат изследвани, обучени и проследявани за срок от 2 години. След включване в програмата, грижите за тях по отношение на превенцията на диабета ще бъдат безплатни. Но повече подробности, телефони за връзка и други могат да се намерят на страницата на Александровска болница.
И за финал, професор Каменов, говорихме и така в началото за една глобална световна пандемия. Какво правят вашите колеги лекарите по света, Световната здравна организация? Какви конкретни стъпки или така важни кампании ще се правят, които ще достигнат и до България, за да се събудят хората от този сън, диабетен сън?
За съжаление, диабетният сън не е сън, а една реалност. И то е една така много сериозна реалност, за която са обезпокоени всички световни организации. Това, както каза Жан-Клод Мбаня, предишният президент на Световната диабетна федерация, е една бомба с часовников механизъм, който тиктака, и нито една държава, нито едно правителство не е в състояние да се справи сама. Тоест, тук трябва да имаме ни глобални мерки. Все повече се говори за превенцията на захарния диабет, защото много по-лесно, евтино и ефективно е да се превантира едно заболяване, отколкото да се лекува, когато то вече се е случило. Така че в тази насока, както Европейската програма за здравни грижи до 2020 година, така и нашата национална програма 2014-2020 година поставят акцента върху превенцията на социално значимите заболявания. Типичен пример за това е захарния диабет.
Тоест, според вас, превенцията на диабета е напълно възможна?
Да. Да. Хванато на време заболяването в неговите ранни етапи, взети успешни мерки, пак казвам, това е екипна работа, в която участва и лекаря, и пациента. Заболяването е избежимо.
Много ви благодаря за този разговор. На гости ни беше професор доктор Здравко Каменов, ръководител на клиниката по ендокринология и болести на обмяната към Университетска Александровска болница. Успех, професор Каменов!
Благодаря ви и на вас всичко добро! Дарик!